Yer üzündə yaşayan elə bir canlı yoxdur ki, Allah onun ruzisini verməsin. Allah onların sığınacaqlarını da, əmanət qoyulacaq yerlərini də bilir. Bunların hamısı açıq-aşkar kitabdadır, lövh-i məhfuzdadır. Ərşi su üzərindəykən, hansınızın daha gözəl əməl sahibi olacağını sınayıb bilmək üçün, göyləri və yeri 6 gündə yaradan odur. Ya Peyğəmbərim, əgər desən ki, siz öləndən sonra həqiqətən dirildiləcəksiniz, kafir olanlar bu açıq-aşkar sehirdən başqa bir şey deyildir deyə cavab verərlər. Əgər onlara gələcək əzabı az bir müddət yubatsaq, sözsüz ki, bu əzabı gecikdirən nədir deyəcəklər. Bilin ki, əzab onlara gələcəyi gün dəf olunmaz, məsxərəyə qoyduqları əzab onları məhv edər. Əgər insana özümüzdən bir neymət, mərhəmət daddırsaq, sonra da onu geri alsaq, şübhəsiz ki, o məyyus, ümitsiz və nankor olar. Əgər başına gələn bir müsibətdən sonra ona firavanlıq, səadət nəsib etsək, mütləq artıq fəlakətlər məndən sovuşdu deyər və sözsüz ki, sevinib öyünər. Səbr edənlər və yaxşı işlər görənlər müstəsnadır. Məhz onları günahlardan bağışlanma və böyük bir mükafat gözləyir. Ya Rəsulum, müşriklərin heç olmasa ona bir xəzinə indiriləydi və ya onunla birlikdə bir mələk gəliydi deməklərindən dolayı, bəlkə də sənə gələn vəhyin bir hissəsini tərk etməli, təxirə salmalı olacaqsan və bəzən buna görə ürəyin qısılacaq. Sən ancaq qorxudan bir peyğəmbərsən, Allah isə hər şeyə vəkildir. Yoxsa onu, Quranı özündən uydurdu deyirlər. De, əgər doğru deyirsinizsə, onun kimi özünüzdən 10 surə uydurub gətirin və bu işlə Allahdan başqa kimi bacarırsınızsə, onu da köməyə çağırın. Yox, əgər köməyə çağırdıqlarınız sizə cavab verməsələr, bilin ki, o ancaq Allahın elmi ilə nazil olmuşdur. Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. Bütün bunlardan sonra İslamı qəbul etməz misiniz? Kim dünyanı və onun bərbəzəyini istəyirsə, biz ona əməllərinin əvəzini elə orada verərik. Onların dünyadakı mükafatları əsla azaldılmaz. Belələrinin ahirətdə atəşdən başqa heç bir payı yoxdur. Onların dünyada gördükləri işlər puç olar və bütün əməlləri boşa çıxar. Məyər Rəbbindən açıq aydın bir dəlilə istinad edən, ardınca Allahdan bir şahid gələn, ondan da əvvəl Musanın bir rəhbər və mərhəmət olan kitabının təsdiq etdiyi kimsə kimi ola bilərmi? Bunlar Qurana inanırlar. Qurana inkar edən zümrənin vəd olunduğu yer cəhənnəmdir. Artıq sən də onun barəsində şübhəyə düşmə. O sənin Rəbbindən gələn haqdır. Lakin insanların əksəriyyəti buna inanmaz. Allaha iftira yaxandan daha zalım kim ola bilər? Onlar Allahın hüzuruna gətirirlər. Şahidlər belə deyərlər. Bunlar Rəbbi barəsində yalan söyləyənlərdir. Bilin ki, zalımlar Allahın lənətinə gələcəklər. O kəslər ki, insanları Allah yolundan döndərir, onu əymək istəyirlər. Onlar, məhz onlar ahirəti inkar edənlərdir. Onlar yer üzündə Allahı aciz qoya bilməzlər. Allahdan başqa onların köməyinə çata bilən də yoxdur. Onları iki qat əzab gözləyir. Onlar haqqı eşidə bilməz və onu görməzlər. Onlar özlərinə zərər eləyənlərdir. Yalandan uydurduqları bütlər də onlardan uzaqlaşıb qeyb olacaqlar. Şübhəsiz ki, ahirətdə də ən çox ziyana uğrayanlar onlardır. İman gətirib yaxşı işlər görənlər və ümidlərini Rəbbinə bağlayanlar isə cənnətlikdilər. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Bu iki tayfanın, kafirlərin və möminlərin vəziyyəti körla karın, görənlə eşidənin vəziyyəti kimidir. Onlar eyni ola bilərlərmi? Məyər ibrət almırsınız? Həqiqətən, biz Nuhu öz tayfasına peyğəmbər göndərdik. Nuh dedi, mən sizi açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm. Allahdan başqasına ibadət etməyin. Mən şiddətli günün sizə üz verəcək əzabından qorxuram. Tayfasının kafir əyyan əşrafı dedilər, biz səni ancaq özümüz kimi bir insan sayır. Elə ilk baxışda, yalnız içimizdəki səfillərin sənə uyduğunu görürük. Eyni zamanda sizin bizdən üstün olduğunuzu da görmürük. Əksinə, biz sizi yalançı hesab edirik. Nuh dedi, ey cəmatın, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən açıq aydın bir dəlilə istinad etsəm, Rəbbim mənə özündən bir mərhəmət bəxş etsə və o sizə gizli qalsa, istəmədiyiniz halda, biz sizi ona məcbur mu edə bilərik? Ey cəmatın, mən peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə sizdən bir mal, mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. Mən iman gətirənləri qovan deyiləm. Onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlar. Lakin mən sizi cahil bir tayfa görürəm. Ey cəmatım! Əgər mən onları qovsam, məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Məyər düşünmürsünüz? Mən sizə demirəm ki, Allahın xəzinələri məndədir. Mən qeybi də bilmirəm. Mən demirəm ki, mələyəm. Mən eyni zamanda sizin xor baxdığınız kəslərə Allahın heç bir xeyir verməyəcəyini də demirəm. Onların ürəklərində olanı Allah bilir. Əgər mən iman gətirənləri qovsam, onda şübhəsiz ki, zalimlardan olaram. Onlar dedilər, ey Nuh, bizimlə çənə boğaz olub, çox mübahisə etdin. Əgər doğru danışanlardansansa, bizi təhdid etdiyin əzabı gətir görək. Nuh belə cavab verdi. Onu istəsə ancaq Allah sizə gətirər və siz əsla Allaha aciz buraxa bilməzsiniz. Əgər Allah sizi saptırmaq istəyirsə, mən sizə nəsihət vermək istəsəm də heç bir faydası olmaz. O sizin Rəbbinizdir və siz onun hüzuruna qaytarılacaqsınız. Yoxsa o onu özündən uydurdu deyirlər. Onlara belə cavab ver. Əgər mən onu özümdən uydururamsa, günahı mənim boynumadır. Mən isə sizin törətdiyiniz günahlardan uzağam. Nuha belə vəhy olundu. Əvvəlcə iman gətirənlərdən başqa, tayfandan daha heç kəs iman gətirməyəcək. Onların etdikləri əməllərə görə kədərlənmə. Nəzarətimiz altında və vəhyimiz üzrə gəmini düzəld. Zülm edənlər barəsində mənə müraciət etmə. Çünki onlar suda boğulacaqlar. Nuh gəmini düzəldir, ümmətinin əyan əşrafı isə yanından ötüb keçdikcə onu məsxəriyə qoyurdular. Nuh onlara deyirdi, əgər siz bizi məsxəriyə qoyursunuzsa, biz də sizi, siz bizi məsxəriyə qoyduğunuz kimi məsxəriyə qoyacağıq. Onda rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin əbədi əzaba düçar olacağını biləcəksiniz. Nəhayət, əmrimiz gəldiyi və təndir qaynadığı zaman Nuha dedik, hər heyvandan biri erkək, biri dişi olmaqla bir cüd, həmçinin əleyhinə, ölümünə əvvəlcədən hökm verilmiş şəxslər istisna olmaqla qalan ailə üzvlərini və iman gətirənləri gəmiyə mindir. Əslində, onunla birlikdə çox az adam iman gətirmişdi. Nuh dedi, gəmiyə minin, onun üzüb getməsi də, dayanması da Allahın adı ilədir. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandır, rəhmedəndir. Gəmi onları dağlar kimi yüksək dalğaların içi ilə apardığı zaman, Nuh gəmidən aralı olan oğlunu araylayıb dedi, oğlum, bizimlə birlikdə gəmiyə min, kafirlərdən olma. Oğlu ona belə cavab verdi, mən bir dağa sığınaram, o da məni sudan qoruyar. Nuh dedi, Allahın rəhm etdiklərindən başqa, bugün heç kəs insanları onun əzabından qoruya bilməz. Nəhayət, dalğa ata ilə oğlun arasına girib, onları bir-birindən ayırdı və o da suda boğulanlardan oldu. Allahdan bir əmr olaraq, ey yer, suyunu ud, ey göy, yağışını saxla deyildi, su çəkildi, iş bitdi, gəmi Cudi dağı üzərində oturdu və zalımlar məhv olsun deyildi. Nuh Rəbbinə dua ilə müraciət edib dedi, ey Rəbbim, oğlum mənim ailə üzvlərimdəndir, sənin vədin sözsüz ki, haqdır. Sən hakimlərin hakimisən. Allah buyurdu, ey Nuh, o sənin ailəndən deyildir. Çünki o, pis bir iş görmüşdür. Elə isə bilmədiyim bir şeyi məndən istəmə. Sənə cahillərdən olmamağı tövsiyə edirəm. Nuh dedi, ey Rəbbim, bilmədiyim bir şeyi səndən istəməkdən sənə sığınıram. Əgər məni bağışlamasan, rəhmətməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. Belə deyildi, ey Nuh, sənə və səninlə birlikdə olan cəmaatdan törənəcək, mömin ümmətlərə bizdən əminamanlıq və bərəkətlər bəxş edilməklə gəmidən en, gələcəkdə sizin nəsildən olub küfr edəcək, bəzi ümmətlərə də dünyada dolanışıq verəcək, sonra isə axirətdə onları şiddətli bir əzaba düçar edəcəyik. Ya Peyğəmbərim, bunlar sənə vəh etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Bundan qabaq onları nə sən, nə də ümmətin bilirdi. Səbr et, həqiqətən gözəl aqibət müttəqilərindir. Ad tayfasına da qardaşları Hudu göndərdik. O dedi, ey cəmatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Siz isə yalnız iftiraçısınız. Ey cəmatım, mən peyğəmbərliyi təbliğ etməyə görə sizdən heç bir mükafat istəmirəm. Mənim mükafatım yalnız məni yaradana aiddir. Məyər dərk etmirsiniz? Ey cəmatım, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Sonra ona tövbə edin ki, göydən sizə bollu yağış göndərsin. Qüvvətinizin üstünə bir qüvvət də artırsın. Günahkar olaraq üz çevirməyin. Onlar da dedilər, ey Hud, sən bizə açıq-aşkar bir möcüzə gətirmədin. Sənin sözünlə tanrılarımızı tərk edən deyilik. Biz sənə inanmırıq. Biz ancaq bunu deyirik ki, bəzi tanrılarımız sənə sədəmə toxundurmuşdur. Hud belə cavab verdi, Allahı şahid tuturam və siz də şahid olun ki, mən sizin qoşduğunuz şəriklərdən uzağam. Bircə ondan, Allahdan başqa. İndi hamılıqla mənə qarşı nə hilə qurursunuzsa qurun və mənə heç möhlət də verməyin. Mən özümün və sizin Rəbbiniz olan Allaha təvəkkül etdim. Yer üzündə elə bir canlı yoxdur ki, onun ixtiyarı Allahın əlində olmasın. Həqiqətən Rəbbim düz yoldadır. Əgər üz çevirsəniz, bilin ki, mən sizə təbliğ etdim. Rəbbim yerinizə başqa bir ümmət gətirər və siz ona heç bir zərər yetirə bilməzsiniz. Həqiqətən Rəbbim hər şeyi hifz edəndir. Əmrimiz gəldikdə bizdən bir mərhəmət olaraq Hudu və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və onları şiddətli əzabdan qurtardıq. Bu da Ad tayfasıdır. Onlar Rəbbinin ayələrini inkar etdilər. Onun peyğəmbərlərinə qarşı çıxdılar. Başlarının üstündə duran hər bir inatkar böyüyün əmrinə tabi oldular və beləliklə dünyada da, qiyamət günündə də lənətə uğradılar. Bilin ki, Hud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Hudun tayfası Ad, Allahın mərhəmətindən kənar oldu. Səmud qövmünə də qardaşları Salihi peyğəmbər göndərdik. O dedi, ey cəmatım, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. O sizi yerdən, torpaqdan yaradıb, orada sakin etdi. Allahdan bağışlanmağınızı diliyin. Sonra da ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim yaratdıqlarına yaxındır, duaları qəbul edəndir. Onlar dedilər, ey Salih, sən bundan əvvəl içərimizdə ümid edilən bir adam idin. İndi atalarımızın ibadət etdiyinə ibadət etməyi bizə qadağan mı edirsən? Doğrusu, biz sənin bizləri dəvət etdiyin barədə şək şübhə içindəyik. Salih onlara belə cavab verdi. Ey cəmatım, bir deyin görək, əgər mənim Rəbbimdən aşkar bir möcüzə olsa, o mənə özündən bir mərhəmət, peyğəmbərlik lütfetsə, mən də ona asi olsam, məni Allahın əzabından kim qurtara bilər? Siz mənə ziyandan başqa bir şey artırmayacaqsınız. Ey cəmatım, Allahın bu dişi dəvəsi sizin üçün bir möcüzədir. Qoyun Allahın torpağında otlasın. Ona bir pisliyə etməyin, yoxsa şiddətli bir əzaba düçar olarsınız. Onlar dəvəni tutub ayaqlarından kəstilər. Salih də onlara dedi, daha 3 gün yurdunuzda yaşayıb keyf çəkin. Bu elə bir vəddir ki, yalan çıxmaz. Əmrimiz gəldikdə bizdən bir mərhəmət olaraq, Salihi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik və o günün rüsvayçılığından qurtardıq. Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüdrət sahibi, qüvvət sahibidir. O zülüm edənləri qorxunç bir səs bürüdü və evlərində diz üstə çöküb qaldılar. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Səmud tayfası Rəbbini inkar etmişdi. Xəbəriniz olsun ki, Səmud tayfası Allahın mərhəmətindən uzaq oldu. Həqiqətən elçilərimiz, mələklər İbrahimə müjdə gətirib, salam dedilər. İbrahim də salam deyə cavab verdi və dərhal gedib onlara qızarmış bir buzov gətirdi. Əllərinin yeməyə uzanmadıqlarını gördükdə, onların bu hərəkəti xoşuna gəlmədi və qorxuya düşdü. Onlar dedilər, qorxma, biz Allahın mələkləriyik, biz Lut tayfasına göndərilmişik. Arvadı durmuşdu, o bu sözləri eşidib güldü. Bundan sonra biz onu İsaqla, İsaqın da ardınca Yəqubla müjdələdik. İbrahimin arvadı dedi, vay halıma, mən qoca bir qarı, bu ərim də ixtiyar bir kişi olduğu halda, mən necə doğa bilərəm? Bu çox təəccüblü bir şeydir. Mələklər ona dedilər, Allahın əmrinə təəccüb mü edirsən? Ey ev əhli, Allahın bərəkəti və mərhəməti üstünüzdə olsun. Allah təriflənib şükür olunmağa, öyülüb məth edilməyə layiqdir. İbrahimin qorxusu çəkildikdə və ona müjdə gəldikdə, Lut tayfası barəsində bizimlə mübahisə etməyə başladı. Həqiqətən İbrahim həlim xasiyyətli, yalvarıb yaxaran, və özünü tamamilə Allaha təslim etmiş bir zat idi. Mələklər dedilər, ey İbrahim, bundan əl çək. Rəbbinin əmri artıq gəlmişdir. Onlara mütləq qarşısı alınmaz bir əzab gələcəkdir. Elçilərimiz Lutun yanına gəldikləri zaman əndişəyə düşdü. Ürəyi sıxıldı və bu çox çətin bir gündür, dedi. Tayfası tələsik Lutun yanına gəldi. Onlar əvvəl də pis işlər görürdülər. Lut onlara dedi, ey qövmüm, bunlar mənim qızlarımdır. Onlar nikah baxımından sizin üçün daha təmizdilər. Allahdan qorxun və məni qonaqların yanında rüsvay etməyin. Məyər aranızda ağlı başında bir adam yoxdur? Onlar dedilər, sənin qızlarına heç bir rəğbətimiz olmadığını şübhəsiz bilirsən. Nə istədiyimizi də yəqin ki, bilirsən. Lut dedi, kaş sizə çatan bir gücüm qüvvətim olaydı, yaxud möhkəm bir arxaya sökənəydim. Mələklər dedilər, ey Lut, biz sənin Rəbbinin elçiləriyik. Onlar əsla sənə toxuna bilməzlər. Gecənin bir vaxtında ailənlə birlikdə çıx get. Heç kəs dönüb geri baxmasın. Təkcə övrətin istisnadır. Onlara toxunacaq əzab, övrətinə də toxunacaqdır. Onların ölüm vaxtı səhərdir. Səhər yaxın deyilmi? Əmrimiz gəldiyi zaman o yurdun altını üstünə çevirdik və üzərinə odda bişmiş bərk daşlar yağdırdıq. Onlara Rəbbinin dərgahında əlamət qoyulmuş hər daş kimə dəyəcəkdirsə, üstünə adı yazılmışdı. O zalimlərdən də uzaq deyildir. Mədyan əhlinə də qardaşları Şüeybi göndərdik. O dedi, ey qövmüm, Allaha ibadət edin. Sizin ondan başqa heç bir tanrınız yoxdur. Ölçünü və çəkini əskiltməyin. Mən sizi xeyir-bərəkət içində görürəm. Bununla belə, sizi bürüyəcək bir günün əzabından qorxuram. Ey qövmüm, ölçüdə və çəkidə düz, ədalətli olun. İnsanların heç bir şeydə haqqını əskiltməyin. Yer üzündə gəzib fitnə fəsad törətməyin. Əgər möminsinizsə, Allahın halal olaraq verdiyi mənfəət sizin üçün daha xeyirlidir. Mən də sizə nəzarətçi deyiləm. Onlar dedilər, ey Şüeyb, atalarımızın tapındığı bütləri tərk etməyimizi, mallarımızla istədiyimiz kimi hərəkət etməkdən vaz keçməyimizi, sənə namazın əmr edir. Sən doğrudan da həlim xasiyyətlisən, çox ağıllısan. Belə cavab verdi, ey qövmüm, bir deyin görək, əgər mən Rəbbimdən aşkar bir möcüzə ilə gəlsəm və Rəbbim mənə öz dərgahından gözəl bir ruzi versə, mən ona haram qataramı? Mən sizə yasaq buyurduğum şeyin əksinə gedib, onu özüm etmək istəmirəm. Mən yalnız bacardığım qədər sizi islah etmək istəyirəm. Mənim müvəffəqiyyətim yalnız Allahın köməyi ilədir. Mən yalnız ona təvəkkül etdim və məhz onun hüzuruna dönəcəyəm. Ey qövmüm, mənə qarşı olan ədavətiniz Nuh tayfasının, Hud cəmaatının və Salih qövmünün başına gələnləri sizin də başınıza gətirməsin. Lut tayfası da sizdən uzaq deyildir. Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin və ona tövbə edin. Həqiqətən Rəbbim bəndələrini rəhm edəndir. Onları çox sevəndir. Onlar dedilər, ey Şüeyb, dediklərinin çoxunu başa düşmür və səni aramızda zəif, güçsüz görürük. Əgər əşirətin, qəbilən olmasaydı, səni daşqalaq edərdik. Yoxsa sən bizim üçün əziz bir adam deyilsən. Şüeyb dedi, ey qövmüm, məyər mənim əşirətim sizə Allahdan da əzizdir ki, onu unudub saymırsınız, həqiqətən Rəbbim nə etdiklərinizi biləndir. Ey qövmüm, əlinizdən gələni edin, mən də etdiyimi edəcəm. Rüsva edici əzabın kimə gələcəyini və kimin yalançı olduğunu biləcəksiniz. Gözləyin, doğrusu mən də sizinlə birlikdə gözləyirəm. Əmrimiz gəldikdə, özümüzdən bir mərhəmət olmaqla, Şüeybi və onunla birlikdə iman gətirənləri xilas etdik. O zülmədənləri isə dəhşətli bir səs bürüdü və onlar öz evlərində diz üstə çöküb qaldılar. Sanki onlar heç yaşamamışdılar. Bilin ki, Mədyan tayfası da Səmud qövmü kimi Allahın rəhmətindən uzaq oldu. Biz Musanı da möcüzələrimizlə və açıq-aşkar bir dəlillə Peyğəmbər göndərdik. Firona və onun əyan əşrafına. Onlar Fironun əmrinə tabi oldular. Halbuki, Fironun əmri düzgün deyildi. Firon qiyamət günü cəmaatının qabağında gedib onları atəşə aparacaq. Onların düşəcəkləri yer necə də pisdir. Onlar dünyada da, qiyamətdə də lənətə düçar olmuşlar. Onların qisməti necə də pisdir. Ya Rəsulum, bu məhv olmuş məmləkətlərin xəbərlərindəndir ki, sənə söylədik. Onların bəzisindən əsər əlamət qalmış, bəzisi isə yerlə yeksan olmuşdur. Biz onlara zülüm etmədik. Onlar özləri özlərinə zülüm etdilər. Allahdan qeyri ibadət etdikləri tanrılar, Rəbbinin əmri gəldikdə onlara heç bir fayda vermədi. Əksinə, yalnız ziyanlarını artırdı. Rəbbin zülümkar məmləkətləri əzabla yaxalayanda, belə yaxalayar. Onun cəzası doğrudan da ağrılı-acılıdır, şiddətlidir. Bütün bu deyilənlərdə axirət əzabından qorxan şəxs üçün həqiqi bir ibrət dərsi vardır. Bu, bütün insanların bir yerə cəm ediləcəyi, hamının şahid olacağı bir gündür. Biz onu yalnız müəyyən bir müddət üçün təxirə salmışıq. Qiyamət gəldiyi gün Allahın izni olmadan heç kəs danışa bilməz. O gün insanların bir qismi bədbəxt, bir qismi isə xoşbəxt olacaqdır. Bədbəxt olanlar od içərisində qalacaqlar. Onları orada ah fəryad gözləyir. Rəbbinin istədiyi istisna olmaqla, onlar orada əbədi, göylər və yer durduqca qalacaqlar. Həqiqətən Rəbbin istədiyini edəndir. Xoşbəxt olanlar isə cənnətdədirlər. Onlar Rəbbinin dilədiyindən əlavə, tükənməz bir neymət kimi, göylər və yer durduqca orada əbədi qalacaqlar. Elə isə bunların tapındıqlarının batil olmasına şübhə etmə. Onlar ancaq atalarının əvvəlcə ibadət etdikləri kimi, kör-köranə ibadət edirlər. Biz onların qismətini əskiltmədən, tamam kəmal verəcəyik. Biz Musaya kitab verdik və onun barəsində də ixtilaf düşdü. Əgər Rəbbindən öncə bir söz olmasaydı, şübhəsiz ki, hələ dünyada ikən işləri bitmişdi. Həqiqətən onlar, Məkkə müşrikləri, onun, Quranın barəsində də şək şübhədədilər. Rəbbin şübhəsiz ki, onların hamısına əməllərinin cəzasını verəcəkdir. Allah onları nə etdiklərindən xəbərdardır. Sənə əmr edildiyi kimi, düz yolda ol. Səninlə birlikdə iman gətirənlər də düz yolda olsunlar. Həddi aşmayın, çünki O sizin nə etdiklərinizi görəndir. Zülm edənlərə meyl etməyin, yoxsa sizə atəş toxunar, cəhənnəmli olarsınız. Sizin Allahdan başqa dostunuz yoxdur. Sonra sizə kömək olunmaz. Namazı gündüzün iki başında və gecənin bəzi saatlarında qıl. Həqiqətən yaxşı əməllər pis işləri yub aparar. Bu, yada salanlara öyüd nəsihətdir. Ya Rəsulum, səbr et. Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etməz. Bari sizdən əvvəlki nəsillərin, ağıl və fəzilət sahibləri, yer üzündə fitnə fəsad törətməyi qadağan edəydilər. Onların xilas etdiyimiz az bir qismi istisnadır. Zalimlər isə onlara verilmiş nemətə uydular və günahkar oldular. Məmləkətlərin əhalisi əməli salih olduğu ikən, Rəbbin onları haqsız yerə məhv etməz. Əgər Rəbbin istəsəydi, bütün insanları eyni dində olan tək bir ümmət edərdi. Onlar dinləri barəsində hələ də ixtilafdadırlar. Rəbbinin mərhəmət etdiyi kimsələr istisnadır. Rəbbin onları bunun üçün yaratmışdır. Artıq Rəbbinin mən cəhənnəmi bütün cinlər və insanlarla dolduracağam sözü tamamilə yerinə yetdi. Biz peyğəmbərlərin xəbərlərindən ürəyini möhkəmləndirəcək nə varsa sənə nağıl etdik. Bu sənə haqq, möminlərə isə moizə və öyüd nəsihət olaraq gəlmişdir. İman gətirməyənlərə de, siz etdiyinizi edin, biz də etdiyimiz edəcəyik. Və gözləyin, biz də gözləyirik. Göylərin və yerin qeybi Allaha məxsusdur. Bütün işlər də axırda O'na qayıdacaqdır. Yalnız O'na ibadət et və yalnız O'na təvəkkül elə. Rəbbin nə etdiklərinizdən qafil deyildir. Rəhman və Rəhim olan Allahın adı ilə Əlif, Lam, Ra. Bunlar açıq aydın kitabın ayələridir. Biz onu ərəbcə bir Quran olaraq nazil etdik ki, anlayasınız. Ya Rəsulum, biz bu Quranı sənə vəhy etməklə sənin üçün ən gözəl hekayəti danışırıq. Hərçənd ki, sən əvvəlcə ondan əsla xəbərdar deyildin. Bir zaman Yusif atasına demişdi, Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə səcdə edirlər. Atası Yaqub dedi, Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma, yoxsa sənə bir hilə qurarlar. Çünki şeytan insanların açıq-aşkar düşmənidir. Yuxuda gördüyün kimi, Rəbbin səni başqalarından seçib üstün tutacaq, sənə yuxu yozmağı öyrədəcək. Bundan əvvəl babaların İbrahimə və İsaqa neymətini tamamlayıb verdiyi kimi, sənə və Yaqub nəslinə də tamamlayıb verəcək. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndir, hikmət sahibidir. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında soruşanlar üçün ibrətlər vardır. Bir zaman Yusifin qardaşları öz aralarında belə demişdilər. Biz bir dəstə olduğumuz halda Yusif və onun qardaşı Binyamin atamıza daha əzizdilər. Həqiqətən atamız açıq-aşkar səhv edir. Aralarında biri dedi, Yusif'i öldürün və ya uzaq bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə tövbə edib əməli salih bir cəmaat olarsınız. Bir başqası belə dedi, Yusif'i öldürməyin, onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər. Onlar dedilər, ata, biz Yusif'in xeyrxahları olduğumuz halda, sən ne üçün onu bizə etibar etmirsən? Sabah onu bizimlə birlikdə çölə gəzməyə göndər. Qoy oynayıb əylənsin, gözü könlü açılsın, biz onu mütləq qoruyacaq. Yərqub dedi, onu aparmağınız məni çox məyus edər. Qorxuram ki, onu qurt yiyə, siz də xəbər tutmayasınız. Onlar, biz güclü bir dəstə ola ola, qurt onu yesə, onda biz aciz olarıq ki, deyə cavab verdilər. Onu götürüb apararkən, onu quyuya atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz Yusifə, sən onlara özlərinin bu işi barəsində heç gözləmədikləri halda xəbər verəcəksən deyə vəhy etdik. Onlar axşamüstü ağlaya-ağlaya atalarının yanına gəldilər və dedilər, ata, biz bir-birimizlə yarışmaq üçün getmişdik və Yusifi şeylərimizin yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsan. Onlar köynəyinin üstünə yalandan bir qan ləkəsi yaxıb gətirmişdilər. Yaqub dedi, xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir. Mənə yalnız gözəl səbr gərəkdir. Dediklərinizdən ötürü ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdır. Nəhayət, bir dəstə müsafir gəlib suçularını su dalınca göndərdilər. Suçu qabını suya salan kimi, müjdə, bu bir oğlandır, dedi. Onlar Yusifi satdıq bir şey kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini biləndir. Onu dəyərsiz bir qiymətə, bir neçə dirhəmə satdılar və tamah göstərmədilər. Yusifi Misirdə satın alan öz zövcəsinə belə dedi, ona hörmət et, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Beləliklə, Yusifi o yerdə, Misirdə yerləşdirdik, həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah öz işində, əmrində qalibdir, lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Yusif gəncliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın, Züleyxa Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq, onunla yaxınlıq etmək istədi və qapıları bağlayaraq, "Di gəlsənə," dedi. Yusif isə, "Mən Allaha sığınıram. Axı o, sənin ərin, mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır. Həqiqətən zülm edənlər nicat tapmazlar," deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyl salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini, xəbərdarlığını görməsəydi, Yusif də ona meyl edərdi. Biz pisliyi və biabırçılığı ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O həqiqətən bizim sadiq bəndələrimizdəndir. Hər ikisi qapıya tərəf cumdu. Züleyxa onun köynəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında qadının əri ilə rastlaşdılar. Züleyxa dedi, sənin ailənə pislik etmək istəyənin cəzası yalnız zindana salınmaq ya da şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir. Yusif dedi, o məni tovlayıb yoldan çıxarmaq istədi. Züleyxanın beşikdə olan körpə əmsi oğlu belə şəhadət verdi. Əgər köynəyi önündən cırılmışsa, qadın doğru deyir, o isə yalançılardandır. Yox, əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir, o isə doğru danışanlardandır. Qadının əri Yusifin köynəyinin arxadan cırıldığını gördükdə dedi, bu sizin məkirlərinizdəndir, doğrudan da sizin məkiriniz böyükdür. Ey Yusif, sən bu işi açıb ağartma. Sən də, ey qadın, günahına görə bağışlanmanı dilə. Çünki sən həqiqətən günah edənlərdənsən. Şəhərdəki qadınlar dedilər, vəzirin övrəti cavanı tovlayıb yoldan çıxarmaq istəyir. Yusifin məhəbbəti onun bağrını qan etmişdir. Biz onun açıq-aşkar, doğru yoldan çıxdığını görürük. Züleyxa qadınların gizli dedikodularını eşitdikdə onlara xəbər göndərib ziyafətə dəvət etdi. Onlar üçün gözəl bir məclis düzəltdi. Onların hər birinə bir bıçaq verdi. Sonra Yusifə, onların qarşısına çıx deyə əmr etdi. Qadınlar Yusifi gördükdə onu həddindən artıq təriflədilər və özlərini itirib əllərini kəsdilər. Onlar, aman Allah, bu ki bəşər deyildir, bu ancaq möhtərəm olan bir mələkdir, dedilər. Züleyxa belə dedi, bu, məni qınadığınız oğlandır. Mən onun olmaq istədim. O isə imtina etdi. Bir daha deyirəm, əgər əmrimi yerinə yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq. və zillətə düşənlərdən olacaq. Yusif dedi, ey Rəbbim, mənim üçün zindan bunların məni sövq etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər bu qadınların hiləsini məndən dəf etməsən, mən onlara meyl edər və cahillərdən olaram. Rəbbi Yusifin duasını qəbul buyurub, qadınların məkrindən qurtardı. Həqiqətən o, hər şeyi eşidəndir, biləndir. Dəlilləri gördükləri halda, yenə də onu bir müddət dedikodu kəsilənə dək zindana salmaq qərarına gəldilər. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da zindana atıldı. Onlardan biri dedi, mən yuxuda gördüm ki, şərab üçün üzüm sıxıram. Digər isə belə dedi, mən gördüm ki, başımın üstündə çörək aparıram. Quşlar da ondan yiyir. Gəl bu yuxunu bizə yoz. Biz həqiqətən sənin yaxşı adamlardan olduğunu görürük. Yusif belə cavab verdi. Yiyəcəyiniz təam gəlməmişdən əvvəl mən onun mənasını sizə xəbər verirəm. Bu, Rəbbimin mənə öyrətdiyi elmlərdəndir. Mən Allaha inanmayan və ahirəti də inkar edən bir tayfanın dinini tərk etdim. Mən ata-babalarım İbrahim, İsaq və Yaqubun dininə tabi oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və insanlara bəxş etdiyi nemətdir. Lakin insanların əksəriyyəti şükür etməz. Ey mənim iki zindan yoldaşım! Ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır, yoxsa bir olan, qadir olan Allah? Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, sizin və atalarınızın qoyduğu adlardan başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökm ancaq Allahındır. O sizə yalnız onun özünə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru din budur. Lakin insanların çoxu bilməz. Ey iki zindan yoldaşım! Yuxularınızın mənasına gəldikdə, sizin biriniz yenə ağasına şərab içirdəcək. Digərinizi isə edam olunacaq. Quşlar da onun başından dimdikləyib yiyəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir. Yusif bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi, ağanın yanında məni də yada sal. Lakin şeytan ona ağasının yanında Yusifi yada salmağı unutturdu və buna görə də o, Yusif, bir neçə il zindanda qaldı. Bir gün padşah belə dedi, mən yuxuda 7 arıq inəyin 7 kök inəyi yediyini, həmçinin 7 yaşıl və 7 quru sümbül gördüm. Ey əyanlar, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun. Onlar, bu gördüklərin qarmaqarışıq yuxulardır. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik deyə cavab verdilər. Zindandakı iki cavan oğlandan, edamdan xilas olan bir neçə müddətdən sonra Yusifi xatırlayıb dedi, mən sizə onun yozumunu xəbər verərəm, bircə məni zindana, Yusifin yanına göndərin. Cavan oğlan padşahın izni ilə zindana gəlib dedi, Yusif, ey doğru danışan adam, bizim üçün bir yoz görək, 7 arıq inək, 7 kök inəyi yeyir, 7 yaşıl sümbül, 7 də quru sümbül. Bəlkə mən adamların yanına düzgün cavabla qayıda bilim, bəlkə onlar da bu yuxunun mənasını bilsinlər. Yusif belə cavab verdi, 7 il adətiniz üzrə əkin, yediyiniz az bir miqdar istisna olmaqla, qalan biçdiyinizi isə sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca 7 il quraqlıq olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarük etdiyinizi yiyər. Yalnız az bir miqdar toxumluq saxlayarsınız. Daha sonra insanların bol yağış, bərəkət görəcəyi bir il gələcək. Onda da adamlar meyvələrin şirəsini sıxacaqlar. Bunları eşidən hökmdar, onu mənim yanıma gətirin, dedi. Elçi, Yusifin yanına gəldikdə o, ağanın yanına qayıdıb soruş ki, əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi? Həqiqətən Rəbbim onların məkrini biləndir. Padşah həmin qadınları çağırıb soruşdu, Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəməkdə məqsədiniz nə idi? Qadınlar, Allah eləməsin, biz onun barəsində pis bir şey bilmirik, deyə cavab verdilər. Vəzirin övrəti dedi, artıq indi həqiqət bəlli oldu. Yusifi tovlayıb yoldan çıxartmaq istəyən mən idim. O, şübhəsiz doğru danışanlardandır. Yusif dedi, bu ona görədir ki, vəzir evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hilələrinə yol vermədiyini bilsin.